Gepleýär Ala atly radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ýurdun günne gorunda giýje günni dowam edýän gazaply söwgüşleriň arasynda ýokary derejeli ogurluk kalmagaly bilen ýüzbe-ýüz bolup prezident Volodymyr Zelenski Ukrainanyň dolanyşyny korrupsiýadan saplamagy wada berdi. Şu aralykda prezidentiň ýokary derejeli geňeşçileriniň biri 24-nji ýanwar güni irden işden çekildi. Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň baş ştabynyň 24-nji ýanwarda beren hasabatyny uruslaryň Donetsk we Luhansk sewitleriniň 11 ýerine eden hüjümlerinin iýine serpikdirilendigi. Duşman ordunyň esasan Bahmut we Avdiivka uğurlaryny allym merdimli söwgüşlerini bir näçe aýa çeken yerlerine gönükdirilendigini gaýdylýar. Rus güýçleri Zaporijiýadaky, Hersonnaky we Limannaky Ukrain pozisiýalaryny topa tutmaklaryny hem dowam etdirdi diýip baş ştab aýtdy. İki taraftan hem ağır yetkilerin çekilen varada kavarlara, Rusya'nın üzünlüksüz bombolamalarına karamazdan ön hatarlardaki yağday umuman alınanına iki ay veri ütkoksuz galiya. Duşmanın topa tutmaları ve hücumları giyice günlüğünün doğamına kesilmeyer deyip Zelenski 23. yanvarda eden giyiceki video yüzlenmesinin aitti. Ama Donbas uğrunak sögöş doğam ediyar. Yurdun günörte sevdiler uğruna sögöşkem dogam ediyar. Biz Rusiyanın öz güýçlerini nädip bir yere toplayanlygyny görýärs we olara nähili gaýtawul bermeliligini bilýärs diýip Zelenski sözüniň üstüne ýetirdi. Şu aralykda 24-nji ýanwarda prezident administrasiýasynyň başlygynyň ornatary Kiril Timoshenko Zelenska işinden çekilmek barada arda berenligini aýtdy. Men Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenska bildiren anamyga her günge her minutda gowy işetme üçin döreden mümkinçiligi üçin sag bolsun aýdýaryn diýip Timoshenko özüniň Telegram sahypasyna ýazdy. Biziň ýurdumyzy halas edýän we goraýan ýaraglyk güýçlerimiz sag bolsun diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Timoshenkanyň işden çekilmeginiň sebäbi badawat anyk bolmady. Onun işten çekilmegi Zelenski'nin Rusya yurda çodalı veri yüze çıkan İngoli korrupsiya kalmalarının arasında yukarı ve aşağı derecelerdeki resmileri tədirecektiğini aydan vaktına qavat geldi. Ministerliklerde ve beyleki merkez hükümet kuruluşlarına, şehirde, sevitlerde ve hukuk koruyucu edaralarda dürlü derecede işleyen resmiler vaatında edilenler, Olaryň arasynda eýýäm şahsy karara gelenler bar. Käwiri şuwun. Käwirleri ertir, işden çekiler diýip Zelenski giýjeki ýüllenmesini aýtdy. Zelenski çalşyljak wezipeli adamlaryň anyk atlaryny aýtmady. Ukrainanyň infrastruktura ministriniň ornatary 22-nji ýanwarda sentýabr aýynyňdaky generator importy bilen baglykda 400 000 dollar para almakda guman edilip korrupsiýaga garşy häkimetler tarapyndan tutsak edildi. Emma minister bu aýyplamany ret edýär. Derňe wezipetleriniň biri Goranmak ministrliginiň goşuny Adyk önümleri bilen üpçün edicilere aşa köp tölög tölemekde aýpladi. Üpçün edici bu aýplama tehniki ýalňyşlygyň sebäp bolanyny, hakykatda özlerini adyk üçin goşmaça tölög tölenmänligini aýtdy. Bu galmagal Ýewropaly ýaranlar Ukraina, Germaniýa döndürilen Leopard 2 tanklaryny bermek baradaky meseleni çekişen wagtynda ýüze çykdy. Kiýew bu tanklaryň özüne Rus liniýalaryny bögüsmek we giderilen topraklary ýerine almak üçin zerurdygyny aýdýar. Germaniýa başda tanklary Kiýewe özüniňdi. Leopard tanklary bolan beýleki ýurtlaryňda bermegini islemeýändigini bildirdi. Emma Berlin haýretmän pozisiýasyny üýtgetmek we Leopardyň eksportyny ruhsat bermek üçin Ukrainanyň we bir näçe NATO ýaranynyň güýçli basyşyna sezewar boldy. Polşa 23-nji ýanwarda bu tankyň gaýtadan eksport edilmek üçin Berlin'in önürcü ýurdun razylygyny almazdan ýurtlaryň koalisiýasynyň bir bölegi hökmünü özünde bar bolan Leopard 2 tanklaryny Ukraina iýerip biljekdigini aýtdy. Germaniýanyň goranç topary Rheinmetall 23-nji ýanwarda eger zerur bolsa 139 sany Leopard sögüşçü tankını Ukrayna iverip biljekdigini aýtdy. Şeýle de Rheinmetall Aprelia'da may aýlaryna çenli 29 sany Leopard 2 tankını we ýylyň ahyryna ýa-da 2004-nji ýylyň başyna şol modelin ýene 22 sanyny Ukrayna iverip biljekdigini aýtdy. Mundan başga German Gorans topary Ukrayna 88 sany köni Leopard 1 tankını iverip biler diýip Rheinmetall'ın metduğu sekretari bu tankın eltilip berilecek vaqtını anıklaştırmazdan aytti.
Türkmenistan'da pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabar.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Soňky günlerde ýurdun dürli sebitlerinde howanyň temperaturasynyň esasanam gündizlerine maýlap başlamagy bilen Lebap welaýatynyň häkimetleri we ýaşajylary hatardan çykan ýyladyş ulgamlarynda bejeriş işlerini geçirip başladylar. Bu bazarlarda guruluş karitleriniň şol sanda demir we çoýun turwalarynyň bahasynyň gymmatlamagyna getirdi. Soňky 2 hepde gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanda howanyň temperaturasy wagtal-wagtal -25 gradusy çenli pese kaçıp, yurdun çəgine adatı klimat qadalarından aşı soğuk hova aralaşdı. Ayarlı hovada yaşayış ve durmuş maksatlı binaların köpüsünde yıladuş turvoları yarılıp hatardan çıktı. Azatlık Radyosu'nun habarçıları bular varada yurdun dürlü sevitlerinden ençeme gedek mağlumat berdiler.
Türkmenabat şehrindäki idara kärhanalaryň tas äklisinde bejerisi işleri geçirilip başlandy. Mekdepleriň we hatahanalaryň hatardan çykan ýyladyş turwalary bölüklerini täzeleýär. Ýol başçylar turwalaryň diňe hatardan çykan bölüklerini çalşýarlar.
Dip habarçı şuna mengdeş işlerin hocalık ve köpkatlı yaşayış caylarının yaşayıcıları tarafından hem geçirilendiğini aytdı. İdara kerhanaların yolbaşçıları bu işleri büccet işgərlerinin hasabına amal ediyerler. Şehir mekteplerinin köpüsünde muallimlerin her biri 50 manattan pul tavşırmağa mecbur oldu. Şehirde yıladış ulumunda ulanılayan kuruluşu karitlerine bolun talabın artmağı, bağdarlarda olanın bahasının birden tas ikese yokurlanmağını hem getirdi.
Esas hanım demir ve çoyun turvaları gımmatladı. Bir çoyun bataryasında 8 tane kapırga bolyar. Mundan ozal onun bahası 1600 manat dedengdi. Hazır 3000 manattan satılyar. Şeýle de ýyllygy saklamak üçin niýetlenen ýürütik guruluş materialynyň, ýagny stiklavatanyň bahasy hem gymmatlady.
Dip habarçı aýtdy. Häzirki wagtda edara kärhanalaryň köpüsinde merkezleşdirilen ýyladyş ulgamlarındaky ýyly suw turbolaryny agzalýan guruluşyk materialy bilen örtmek işleri hem güýçli depkinde alınıp barylýar. Şol bir wagtda sewitde guruluşy karitlarynyň bahalarynyň ýokarlanmagy olaryň hyrydarlarynyň sanyny azaltmaýar. Häzir bazarlarda kime seretseň demir ýa çoýun turba ýa-da stiklavata satyn alyp durandygyny görse bolýar diýip habarçy bellede. Aşa soğuk howanyň arasynda soňky hepdelerde Türkmenistanyň dürli künjeginde ýaşajylar ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemezligi we olaryň hatardan çykmagy bilen ýüzbe-ýüz boldylar. Olar muňa gaz üpçünçiliginiň peselmegi meňniň sebäp bolýandygyny aýdyp, häkimet idaralaryna bir näçe gezek ýüzlendiler.
Gaz pesligi sebäpli ýyladyş turbolaryndaky suwlar doňýar, soňra-da ýarylýar. Ýylat ne ýyladyş turbolary arkaly, ne-de gaz peçleri arkaly ýylynyp bilýär.
Dip Lewaply bir ýaşajy mundan 10 gün çemesi ozal aýdypdy. Ýanyç energiýa serişdelerinin gorlary boýunça dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýleýän Türkmenistanda gaz elektrik üpçünçiliginiň hem ýeti ýaramazlaşmagy ýylata uly zarba boldy. Ýyladyş turbolary hatardan çykan ýaşajylar gaz we elektrik peçleri ulanmakda hem kynçylyk çekdiler. Türkmen häkimetleri we metbuat serişdeleri ýylatyň aýazly howanyň arasynda ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklar barada hiç aýtman gelýärler. Maglumat üçin aýtsak, howa maglumatlaryny çap edýän Meçe jurnal neşiriniň habaryna görä, Türkmenistanda 23-29 ýanwar heptesiniň başynda aýazly howanyň saklanmagyna, ýöne 2-nji ýarmynda howanyň epesli maýlamagyna garaşylýar. Seýşenbe güni howanyň temperaturasy gijelerine -5 we -10 gradusa, käbir ýerlerde -9 we -14 gradusa çenli pese gaçary. Sowuk howa gündizlerini hem saklanyp -2 we 3 gradus agdyklyk eder. Ýurdun gün orta gün watarynda howanyň temperaturasy 6 gradusa çenli maýlar diýip neşir 22-nji ýanwarda habar berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň kakasy gurbanyny Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Türkmen halkynyň milli lideri ýlan edilmeginiň ideýany edara kärhanalara kiç Berdimuhammedowyň portretlerini bir hatarda Uly Berdimuhammedowyň portretlerini asmak tapşyrylýar. Edara kärhanalar degişi şyrgysyň ýagdaýda Yerini yitirmeyaga borçlu edilýärler. Balkan vilayatynyň administratiw merkezi bolan Balkanabad şäherine Berdimuhammedowlaryň portretlerini asmak işleriniň bir hepdeniň içine tamamlanmagy talap edilýär. Şu günler Balkanabad şäheriniň döwlet edaralary, şol sanly mektepler, saglyk edaralary, hukuk goraýjy edaralar, Türkmen demir ýollar agentliginiň yerli kärhanalary, Balkanabad demir ýol mendili, Galiwertede toy mekanlary we restoranlar portretler boýunça dilden berilen buyrugy yerine yitirmeyaga girişýärler. Portretler boyunca käbir talaplar var. Birincilik bilen Uly Berdimuhammedowyň portreti, Kiçi Berdimuhammedowyň portretiniň sağ tarapynda bolmaly. Ikinjilik bilen iki portretiniň göwrümi deň bolmaly. Portretleriň biri Uly beýlik kiçi bolmaly däl. Ozalardyň bir portret satyn almak üçin çykda jetmeli bolan büdjet işgärleri, mundan beýlek iki portret satyn almak üçin çykda jetmeli bolýarlar. Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäherine Azatlyk radiosynyň yerli habarçy bilen gurrundaş bolan bilim işgärleri, mugallimler Mundan beýlek iki portret üçin töleg tölemegiň özlerini agram salýanyny aýdýarlar. Mundan ozal okuwçylardan pul ýonamak işlerini araketme beren yerli mektep resmileri täze talaplaryň fonuna portretler üçin okuwçylardan pul ýonamagy makul hasaplaýanlyklaryny aýdýarlar. Şeýlelikde Balkanyň mektep okuwçylary Berdimuhammedowlaryň portretlerini satyn almak üçin 10-15 minut aralygyna pul çykarmaly bolýarlar.
Köp wagt bäri portret üçin mektep okuwçylarından pul ýygnalmaýardy. Indi iki portret satyn almagyň mektep muallimlerine agyr düşýändigi sebäpli mektep okuwçylarından 10-15 manatdan pul ýygnamagy makul görýändiklerini aýdýarlar.
Diýip Balkanly ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 11-nji ýanwarda 2 ýyl ozal ýatyrylan we 2 palatalyk kanun çykarjylgymyň ýokarky öýüne öwrülen halk maslahatyny ýene bir gezek ýatyryp halkyň öz başdaky ýokary wekilçilik edarasyny Türkmenistanyň täze halk maslahatyny gaýtadan döretmegi teklif etdi. Bu teklifiň ideýany 10 ýylyň içinde Türkmenistanyň parlamenti gysgaly ýagdaýda bir palatalyk ulama öwrülüp Türkmenistanyň halk maslahatyny döretmek hakyna Konstitusiýon kanun kabul edildi. Şol bir wagtda Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmen halkynyň milli lideri ýlan etmek hakyna konstitusiýon kanun kabul edildi. Bu kanun Uly Berdimuhammedow we onuň maşgul agzalaryna el degirmesizlik hukugyny berýär. Şeýle-de bu kanun Uly Berdimuhammedow hem-de onuň maşgul agzalaryna döwlet gorawyny üpjün edýär. Galiwertede täze konstitusiýon kanun Gurbanguly Berdimuhammedow halk maslahatyna hemişelik agzalyk hukugyny berýär. Türkmenistanyň gaýtadan esaslandyrylan halk maslahatynyň düzümi Döwlet häkimetiniň ähli ulgamlaryny, kanun çykarjy ýerine ýetirji we kadyýa häkimetleriniň ýolbaşlaryny özüne jemleýär. Täze kanuna laýyklykda halk maslahatynyň düzümini halk maslahatynyň başlygy, Türkmenistanyň prezidenti, mejlisiň başlygy, hökümet agzalary, mejlisiň deputatlary, ýokary kadyýetiň başlygy, döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, Türkmenistanyň baş prokurory, vilayatlaryň, etraplaryň we şäherleriň häkimleri we beýlekleri girýär. Halk maslahatynyň başlygy Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan wezipä belenýär. Täze konstitusiýon kanuny laýyklykda eger halk maslahatynyň başlygy haýsydyr bir sebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmese, halk maslahatynyň başlygynyň ygtyýarlyklary Türkmenistanyň prezidentine geçirilýär. Şol bir wagtda täze kanunçylyga laýyklykda eger Türkmenistanyň prezidenti haýsydyr bir sebäbe görä öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, prezidentiň ygtyýarlyklary halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Türkmenistanyň bu wezipeleriniň ikisini de ata we ogul Berdimuhammedowlar ýeçilige diýerler. Türkmenistanyň konstitusiýasyna girilen soňky ýetgetmeleriň we goşmaçalaryň fonuna şu günler döwlet edara kärhanalarynyň iki Berdimuhammedowyň ikisiniň portretlerini öňe çykarmak talap edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan intelligensiýa wekilleri Türkmenistanyň konstitusiýasyna girilen nowatdaky ýetgetmeleri baş kanunyň we türkmen kanunçylygynyň Gurbanguly Berdimuhammedow tarapynan depelenme hökmüne kabul edýänliklerini aýdýarlar. Intelligensiýa wekiller Gurbanguly Berdimuhammedowyň soňky göçmeleri bilen öz hökümdarlygyny berkidýänligini, Martany prezident ýalan edilen oglunyň bolsa mertebesini peselýänligini aýdýarlar. Habarçymyz bilen gurulda şolan käbir ýerli synçylar Serdar Berdimuhammedowyň prezident ýalan edilmeginiň ýa-da geçen döwrüň dowamyny bankomatlardaky nawt ýetmezçiligi we çörek gutçylygy ýaly habarlaryň uly Berdimuhammedowyň prezidentlik döwrüne deňeşdirilenini egitlenigini aýdýarlar. Türkmenistanyň näçe mil we ykdysat kynçylyklar dowam edýär.
Gurbanuly Berdimuhammedow wezipäni öz oglundan gysganýan ýaly bolup görünýär.
Diýip prýerli intelligensiýa wekili Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Libap vilayetinin kävir etraplarındaki Dayhan birleşiklerinde iş orunları kemeldilip başlandı. Munun neticesinde onlarca hünermen işini yitirdi. Şeylede Dayhan birleşiklerinin başlıkları 1-3 gektar aralığında yer bölüğü berilen kärinetçilerin yer bölüklerinin iyidini alınacaktığını hem duyduryarlar.
Dayhan birleşiklerine tavsirliyan hasılı hasaplama üçün hasapçının, oba huzuluk teknikalarına yanıgıç koyup vermek üçün yanıgıç koyucu operatörün, arçınlığı koruma üçün garavulun, İşte galmak zirur. Muna garamadan her bir arçınlıktaki işgalerin 70% işten boşadıldı.
Dip yağdaydan haberli çeşmemiz Adatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun berdi. Halıç, Sayat ve Hucumbaz etraplarındaki Dayhan birleşiklerinde işini yitiren işgalerin arasında aklavçıların, tehniki hopsuzluk işgalerinin, ammarçıların ve hatapçıların onlarçası bar. Dayhan birleşiklerinin yolbaşçıları iş orunlarının kemeldilmenin sebepleri varada cikmecik mağlumat bermen, bu varada yürüte buyrun gelip koşunduğunu aytmak bilen çeklenyerler. Olur işgalere Türkmenistan'ın ova hocalık ve Daşkı Gurşov Qorumak Ministerliği tarafından uğradılan buyruğu görközdüler deyip çeşmemiz aytdı. Azatlık bu barada Ağdalyan Ministerlikten ve Etrap Hakimliklerinden qoşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Livavın devlet edaralarında iş orunlarının kemeldilendiği barada sonku gedek geçen yılın noyabrında mağlumatlar peyda olupdı. Şonda Farab Etrafının cemaat hizmetlerinin bilim bölümlerinin rahat yağdayının namalarının yazgısının müdürlüğünün bölümlerinin ve Etrap Hakimliğinin ençeme işgärinin işten boşadylýandygy aýdylypdy. Bu çäräniň ýurtdaky territorial dolandyryş özgörtmeleri bilen baglanyşyklygy hem bellenipdi. Bu aralykda Lewapda iş orunlarynyň ýeti kemeldilmeginden başlady. Dayhan birleşikleriniň başlyklary 1-3 gektar aralygynda yer bölegi berilen kärinetçi dayhanlaryň yer bölekleriniň ýygyna alynjakdygyny hem duýdurýarlar.
Indi her bir kärinetçiniň yer bölegi 10 gektardan az bolmaly däl edilipdir. Şol sebäpli 1-2-3 gektar yer bolan kärinetçileri yer bölüklerinin elinden alınacaktı duyduruldu. Mesela 2022 yılda 5 kärinetçiniň her birine 2 gektar yer vardı. 2023 yılda 5 kärinetçiniň bir sansına 10 gektar yer bölegi berilýär. Galan 4 kärinetçi yersiz, işsiz we girdejisiz galýar.
Dip çeşmemiz bellidi. Bu duyduruşun haçan durmuşa geçirilecekti barada häzirlikçe anyk bir zat aydılmayar. Yönü häzirki wagtda Halıç, Sayat ve Hucumbaz etraplarında köp kärinetçi arçınlıklara barıp häkimetleriň bu kararına nägilelik bildirýär. Arçınlar kärinetçileri buyruk bilen tanıştyrýarlar ve ellerinden başga hiç nadyň gelmeýändigini aýdýarlar diýip çeşmemiz aýtdy. Bellesek bu waka Türkmenistanda yuridiki şahslaryň yer bölüklerinden peýdalanmak hukugunyň özara ılalaşyk esasında besedilmegi hakkında buyruğa gol çekilmeginden bir ay çemesi soňa gabat geldi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu baradaky buyruğa geçen ýylyň 23-nji dekabrynda gol çekdi. Oňa laýyklykda yuridiki şahslaryň yer bölüklerinden peýdalanmak hukugyny, olaryň peýdalanýan yer bölüklerini peýdalanmaga bermek üçin agdalan şahslaryň ılalaşygy esasında besetmek, şeýle hem yer bölüklerini dövlet edary kärhanalaryna peýdalanmaga bermek bellenildi. Dekabrın ahirinde Balkan Balkan vilayetindäki habarçylarymyz buyruğun iýdiýany sebitde käbir daýhan hojalyklaryň yerlerinin ellerinden alınıp döwlet edari kärhanalaryna berilip başlanandygyny habar berdiler. Häkimetler we Berk döwlet gözegçiliginäki metbuat serişdeleri resmi kararlar we buyruklar barada habar berseler-de olaryň durmuşa geçirilişi, ýurt raýatlaryna şol sanda daýhanlara ýetirýän täsirler barada maglumat bermeýärler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплияр «Азатлык» радиосы. Хабарлар гүнделігімізей мен Гөзел Худайбердиева дуам еттіриярын. Түркменавадын жолбашчылары хайванлары орыян раятларын ийдексиз итлер ве пишиклер үчүн пенаханы курмак барадагы юзленмесинен yine de yüz övürdüler. Президенттин хайванлары курмак барадагы кануны эсасында качып аталга дөрөлүп, ийдексиз ит пишиклери халат этмеге тынанчан раятларын хайышы шаһар хакимлиги тарапынан рет edildi. Şehir hekimliginden raýatlara ýanyja gelen jogapda 14-nji dekabrda degişli tene görkezilýär resmi namanyň mazmuny birinjisini gaýtalaýar we raýatlaryň ýedeksiz it pişikleri üçin penahany döretmek maksatly ýer bermek baradaky haýyşynyň ret edilenligi barada habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçylaryň sözlerine görä, bu haýwanlary goraýjak aktivistleriň ýurtda itleri gormak baradaky ilkinji kanunyň kabul edilmeginden soň geçen tumustan berýän ikinji arzasyna jogap bolupdyr. Birinjisi şehir hekimligi yazılan olsa, vilayet hekimliğine yazılan ikinci arıza hem şehir hekimliğine geçirilip yine de kanagatlandırılmandır.
Gırınçılık vaktinde itleri halas eden Türkmenabat şehirinin hayvan koruyucuları itler vardak prezidentin teyze kanununa salgılanıp kaçıvatılığı için yer sorap 8. Avgustu şehir hekimliğine yüz tuttu. Jogap alıp bilmediler. Soň olara berilen jogap oktýabryň ahyrynda gowuşdy. Ýogsa onda görkezilen sene 5-nji sentýabrda degişli. Olar 9-njy noýabrda vilayet häkimligine arza ýazdylar. Olam 25-nji noýabrda şäher häkimligine iýberilipdir. Oňa jogap diňe ýaňy ýakynda geldi. Onda görkezilen sene 14-nji dekabr diýilip görkezilýär. Bu jogap hem birinjisini gaýtalaýar.
Dip azatlygyň habarçy taýdyar. Ýatlatyk geçen ýylyň Tomsunda Türkmenabadyň ýaşaýjylary köçelerde itleriň köpçülükligini ýok edilmegine şaýat boldylar. Haýwanlary tutýan jemagat gullugynyň işgärleri köçelerde itleri gözläp ýaşaýjylaryň gözüniň öňünde urup öldürdiler. Soň ölen ýa-da ölüm halyndaky haýwanlary ýörite uloglary ýükläp alyp gitdiler. Bu ýagda itlere rehimsizlik gadagan eden itleri köpeltmek we kinologik işler barada ýurdun ilkinji kanunynyň kabul edilen wagtyna gabat geldi. Azatlygyň habarçysy haýwanlary goraýjylaryň yerli häkimetlere ýollan ýüzlenmelerinde penahany döretmek ideýasyny 2020-nji ýylyň 26-njy iýulunda kabul edilen şol kanun bilen esaslandyrandyklaryny häkimetleriň bolsa olara beren jogabynda 2020-nji ýyla degişli hökümet kararyna salgylananlygy belledi. Şehir hekimliginin raýatlaryň penahany döretmek haýyşyny ret edip, beren jogabynda haýwanlary tutmak we ýok etmek işiniň hökümetiň karary esasynda amala aşyrylandygyny aýdyp, köçelerdäki itleriň we pişikleriň ýok edilýänligi tasdiklanýar. Azatlyk radiosy Türkmenabat şäheriniň Welibap vilayetiniň häkimliklerinden resmi maglumat alyp bilmedi. Häzirki wagtda Türkmenabadyň ýaşaýjylary halas edilen itleri yerleşdirmek we howp astynda galýan haýwanlary halas etmek maksady bilen bu mesele yine de ünsü çekmeğe sinan şiarlar. Geçen Tomus'ta şehirin yaşayıcıları kanun koruyucu daralara yüz tutup, şehir hekimliğinin hayvanları eden zalimliğinden arz ettiler. Bunun iyiyanı köpçülüklüğün haber veriş seri işlerinde hem sosyal ulgamlarda çap edilen maglumatların ve yerleştirilen videoların fonunda Türkmenabadın hekimetleri kevir çareleri görüp başladılar ve gepleşiklere tayyardıklarını məlum ettiler. 25-nji avgustda Türkmenabatda tutulan itlerin saklanýan yerde minlerinden demir gözönöklörün ayrılandygy mälim boldy. Şondan tehel wagtdan soň haýwanlary goraýan ýaşaýjylar häkimetleriň basyşyna hem sezibar boldy. Azatlygyň habarçylary 10-njy sentýabrda raýatlaryň prokuratura çağırylandygyny, olardan suw diýişini ýapmak üçin arzasyny iýdin almagyň talap edilendigini habar berdiler. Türkmen aktivistleri itleri köpeltmek we kinologik işler barada kanunyň kabul edilmegini iki ýüzlülük diýip atlandyrdylar. Ve kanunun düzgünlörünün iş yüzünde yerine getirilmeyenliğine ünsü çektirir. Täze kanun ideksiz itleri ziyansızlandırmak işinin olara sancım etmek ve şirinari barlığından geçirmek önkü yaşayan yerlerine kaytırmak ya da pinahana yerleştirmek arkali amala aşırmağı göz önünde tutyar. Мондан башка да 2022 жылдын 26 июлунда кабыл эдилген канунун 24-нчү маддасында итлери бейканун керекеттерин жада суук салаа сиретмен нетижесинде билкаслайын өлтүрмөк жада улары шикет хоопли зыян жада саглыгына бейлек агыр зыяндар жетирмек итлери рехимсиздик өкмүндө ыкрар эдилгенлиги айтылыяр. Канунун 21-нчү маддасында болсо бу канунчулугун бузулмагында күнөөкөр шахстарын Түркмөнстандын канунчулугунда белгиленген тертипте жоопкерчилик чеккенлиги айтылыяр. Өнө жада чаралары айдыңлаштырылмыяр.
Кеплер Азаттык радиосу. Урматтуу тыңдоочулар, сунун менен хабарлар күнөлүгүмүздүн суун кысанын кечирип отуруяр. Азаттыгын толкундарынан айрылмаң.